Areena.
Valtio tarkkaili koko sodan ajan suomalaisten mielialoja. Sitä voisi kutsua omien kansalaisten vakoiluksi. Heinäkuussa 1944 valtion tiedotuslaitos kiinnitti huomiota mielialojen muutoksiin. Raporttien mukaan siitä oli merkkeinä sodanjohdon ja hallituksen lisääntyvä arvostelu, tietojen ja uutisten nälkä, huhujen rikkaus ja laajalle levinnyt paniikkitunnelma. No, jatkosodan viimeisenä kesänä suomalaiset olivat eläneet 5 vuotta epätietoisuuden ja vainoharhan maailmassa, ja viimeistään heinäkuussa 1944 ihmiset alkoivat olla kireinä. Tieto liikkui huonosti, kirjeposti kulki, mutta sotilaat eivät saaneet kertoa, missä olivat tai minne siirtyivät. Kirjeitä ennakkotarkastettiin, ja sodan sumu kaikkialla yhteiskunnassa oli entistäkin sakeampaa. Maija Ilmastin veli Lasse oli saaren päässä Koiviston edustalla, mutta kesken kiivaimpien taisteluiden rintamalla oleviin omaisiin oli vaikea saada yhteyttä. Maijan äiti oli kirjoitellut isän kanssa koko sota-ajan niin kuin tapana oli, mutta hän poltti koko kirjeenvaihdon, kun perhe lähti pakoon Karjalasta. Kirjeitä ei voinut ottaa mukaan, eikä äiti kaiketi halunnut kenenkään muunkaan lukevan niitä. Valtio varoitti kansalaisia puhumasta liikaa tuntemattomille, eikä julkisilla paikoilla ollut suotavaa lörpötellä kovaan ääneen. Vainoharhaisuutta ja tiedon pimittämistä kasvatti myös jatkuva desanttien, eli vihollisen vakoojien pelko. Ystävällinen ja miellyttävä uusi tuttavuus saattoikin olla vihollinen. Valtion varoittelukampanjat myös tehosivat. Ihmiset ilmiantoivat naapureitaan, jos seinän takaa kuului outoa ääntä tai naapurin käyttäytyminen oli jotenkin epäilyttävää. Ihmisten välinen yhteys oli sota-aikana epävarmaa ja raakaa, mutta myös herkkää. Koskaan ei tiennyt, mikä olisi viimeinen kohtaaminen. Vaikka huoli läheisistä ja Suomen tulevaisuudesta oli yhteinen, ilmapiiri ei ollut suotuisa sadoille tuhansille tulokkaille Karjalasta. He tulivat pitkien matkojen takaa väsyneinä ja resuisina päällään rikkinäiset ja likaiset vaatteet, joissa olivat lähteneet matkaan. Moni tuli uuteen kotipitäjään paljain jaloin. Koivistosta lähteneen Lahja Sepän talon mekko on mennyt rikki jo alkumatkasta, mutta kun mekon käänsi toisinpäin, reikää ei ehkä huomaa.
Minulla oli semmoinen hame päällä, semmoinen oli sota ja kangasta sitten ja minun muus hame vielä. Se oli ihan märkä, se meni risaksi täältä helmasta ja piti panna takaperin se hame, että se ei näkynyt takaa, että se on rikki.
Tämä on Lehmitytöt 1944. Kertomus sodan jaloista paineista lehmistä ja niiden nuorista hoitajista. Osa lehmitytöistä on päässyt jo perille, mutta Annikki Kososen ja Lahjan pitkä matka maantiellä jatkuu edelleen. Karjankuljettajat ovat herkässä iässä. Heidän pitäisi käydä koulussa ja tanssiaisissa, ihastua, haaveilla ja elää nuoren ihmisen elävää, mutta nyt he tapaavat uusia ihmisiä matkan varrella surkeimpana versiona itsestään. Väsyneinä, likaisina, nuhjuisina ja nälkäisinä he ovat tuntemattomien avun varassa. Se on teinitytölle missä tahansa olosuhteissa ja maailmanajassa surkea tilanne. Keitä he edes enää ovat? Mukanaan lehmitytöillä ei ole mitään merkittävää omaisuutta tai annettavaa, paitsi tietysti lehmät, joiden maidosta saattaa valmistaa jotakin kultaakin kalliimpaa, nimittäin voita. Lahjan seurue lähestyy Vierumäkeä. Matkustamista helpottaa hevoskärryt, mutta hidastaa naapurin Iidan takapuoleen ammuttu lehmä. Vakavasti vahingoittunut lehmäparka on kulkenut sinnikkäästi matkassa, vaikka se sotkee itsensä jatkuvasti ulosteellaan. Lahjan tekee pahaa seurata sen kivuliasta kulkua. Se on kuitenkin Iidan oma lehmä, eikä Lahjalla tai sen enempää kellään muullakaan ole asiaan sanottavaa. Pitää katsoa muualle, vaikka sota-aikana pahat näyt eivät poistu päätä kääntämällä. Lahjan seurueen hyvä majoitusonni kuitenkin jatkuu. Seurue pääsee yöpymään Vierumäen urheiluopistolla, joka on uudehko ja uljas funktionalismin helmi. Urheiluopisto on rakennettu 1930-luvulla oikeastaan juuri tämän hetken tarpeisiin. Ei yöpymistä varten, vaan jotta kansalaiset, eli lähinnä pojat, on saatu liikkumaan oikealla tavalla. Juoksemaan, syöksymään, heittämään ja hiihtämään. Suomen itsenäisyyden alkuvuosina liikuntakasvatuksessa on valmistauduttu nimenomaan sodan käyntiin. Mutta nyt Vierumäen urheiluopisto toimii evakkojen hätämajoituksena.
Ja siellä oli painimatot. Ja siellä me nukuttiinkin, minä nukuin. Muistan, kun minä heräsin aamulla, niin minä olin nukuin seinän ja minun siskon Irjan takana. Irja nukkui edes ja minä nukuin hänen takanaan. Ja minä kun heräsin, niin mietin, nyt minä olen taivaassa. Kun siellä oli tullut semmoinen leistadio, tai oliko se sitten jo helluntai musiikki. Ja ne tuli sinne soittamaan ja minä kun heräsin, niin minä kuului vaan kitarisoittoon. Minä ajattelin, kun on puhuttu taivaassa, niin kun mun kantele niin soi ja semmoinen laulukin on. Niin ihan tuli, muistan sen aina, kun minä räpytin silmiä, minä ajattelin, nyt minä olen mennyt taivaassa.
Karjalan kannaksella on tapahtunut heinäkuun puolessa välissä sodan ratkaiseva käänne. Puna-armeijan eteneminen on Talihantalan taisteluissa toistaiseksi pysähtynyt. Sota ei kuitenkaan ole loppunut siihen, ja sodanjohdon on varauduttava vihollisen seuraaviin operaatioihin. Kaikista toiveikkaimmat ajattelevat, että Karjalaan päästään takaisin viimeistään syksyllä, mutta ainakaan tässä vaiheessa evakkoja ei voi kääntää takaisin. Lahjan seurueen matka jatkuu Vierumäeltä Turenkiin. Kilometrejä tulee noin 70. Josko Turengista pääsisi jo junaan? Juna-asemalla virkailija on kuitenkin armoton. Junaan ei ole pääsyä, niitä ei ole tarpeeksi. Lahjan isä vetoaa siihen, että seurojen naisilta on kuluneet jalat jo melkein polviin asti. Ei auta. Sama valitus on kuultu 1000 kertaa aikaisemminkin. Ei auta, vaikka matkassa on melkein hännätön lehmä. Seuroja jää kuitenkin Turenkiin odottelemaan. Ihmisistä eikä lehmistä ole enää kulkijoiksi. Matkaa perille Pernien on 140 kilometriä, ja se on nyt liikaa. Ilman kunnon kenkiä, turvonneen jaloin, sorkat perillä, se on pitkä ja hidas, ainakin viikon, ehkä kahdenkin taivalla. Nyt on sentään aikaa hoitaa lehmiä. Juna-asemien yhteyteen on ruvettu toimittamaan rehuja, ja vettäkin asemilta saa. Karja halutaan hyväkuntoisena perille. Kohta virkailija Helti ja Rähjäisen seurueen edessä, ja he pääsevät seuraavaan mahdolliseen junaan. Matka etenee. Ainakin jonkin verran.
Kun ne oli sota ja kenkiä, ne oli pohjat pois ja kun käveltiin, ja, niin se sanoi, että ei ole yhtä, että kaikki joutuu rintamaan viemään kaikki ne härkävaunut ja kaikki, missä myös kuljetaan. Ja sitten se tuli ja takaisin ja sanoi, että juu, että kyllä on saanut järjestetty, että pääsette Saloon.
Myös Maijan hyvä tuuri jatkuu Paimiossa. Tai ehkä kyse ei ole tuurista, vaan ihmisten hyvästä tahdosta, jota sitäkin riittää. Maija pääsee sisarustensa ja äitinsä kanssa majoittumaan jo edelliseltä evakkomatkalta tutun perheen tiluksille. Ja tämä perhe ei säikähdä suurempaakaan seuruetta. Myös lehmät, Mielikki, Kaunikki, Helinä ja Apila saavat aloittaa uuden lehmän elämänsä.
Siellä ollaan 2 kertaa oltu siellä, tullut aina Yrjövuoreen sinne. Ja sitten heilläkin oli niitä lapsia oli ja kaikki tuli niin hyvin, ei mitään moittimista ole ollut. Kun ei ole monessa paikassa ei ole ollut semmoista kohtelua. Meillä oli kaikki. Lehmät oli heidän navetassa, äiti käy lypsämässä. Ja meillä oli oma semmoinen muonomiehen mökki, missä me oltiin siellä. Se oli meillä kaikki annettuna. Ja taas tuli Yrjövuore, tytöt tulivat meille. Ja sitten tytöt ai sanoi, että kyllä varmaan teidän äiti hermostu, kun me ollaan aina vähän väliä teillä, niin mie sanoi, että meidän äiti ei ole sen luontone ollenkaan. Hän tykkää nuorista kaikista. Että ei se tankke, ei tarvitse pelätä ollenkaan, ettei tule.
Maija saa ystäviä ja pääsee ehkä vihdoinkin aloittamaan vähän tavallisemman nuoren elämän, mutta jokin on muuttunut. Hän ei olekaan vain Maija Rokkalankosken kylästä Johanneksen pitäjästä, hän on evakko. Evakko on talvisodan aikana syntynyt ja nopeasti vakiintunut uudissana, eikä Maija miellä itseään evakoksi. Tapahtumien keskellä sana ei herätä nostalgiaa tai kaihoa. Tulijoille itselleen se on taakka ja huolenaihe. Tämäkö on identiteettimme nyt? Emmekö ole enää ihmisiä, vaan pelkästään evakoita?
No ei tiedä mitään, kun on lyhennetty tämä evakuointi, niin se on evakoksi pistetty. Niin hyvä ajattelin, mikä semmoinen ihminen on, minkälaisia ne evakot on sitten.
Valtiovalta yritti muokata mielikuvia tulijoista myönteisemmiksi. Kapteeni Veikko Loppi puhui radiossa Aseveljen näkökulmasta ohjelmassa heinäkuussa siitä, miten urhoollisesti sotilaat ovat tehneet vastarintaa viholliselle, mutta kapteeni ylisti myös karjalaisten mielenlujuutta evakkotiellä.
Me muun Suomen asukkaat emme voi olla ihmettelemättä, kuinka tyynesti ja valittamatta karjalaiset ovat ottaneet toisen kerran vastuun kodin menettämisen raskaan kohtalon. Selityksen tälle antaa varmaan erään karjalaisemännän lause. Pieniähän ne ovat sellaiset surut, joista itkemällä selviää. Karjalaiset rajan kansana käsittävät, että kysymys ei ole nyt, kuten ei aikaisemminkaan, vain Karjalan kohtalosta, vaan koko Suomen kohtalosta. Heidän raskain huolensa ei kohdistu takana olevaan menetykseen, vaan edessä olevaan tulevaisuuteen, kysymykseen voidaanko Suomi pelastaa. Koko Suomen kansa tarvitsee nyt sitä henkeä, joka elää etulinjan parhaissa pojissa ja Karjalan heimon uljaissa edustajissa.
Alkuperäisessä käsikirjoituksessa on mainittu, että karjalaiset saapuvat läntiseen Suomeen suorastaan hymyillen, mutta ehkä kirjoittaja totesi ajoissa, että se ilmaus olisi jo liioittelua. Maakunnalliset stereotypiat olivat sota-ajan propagandassa kelpo työkalu. Niissä kuului Topeliuksen maamekirjan kaikuja siitä, millaista väkeä eri puolilla Suomea asuu. Maamekirjaa luettiin kansakouluissa vuosikymmeniä, ja 1940-luvulla lähes kaikki suomalaiset olivat jo oppineet, miten karjalainen on juuri kuin päivän puoli Suomen kansasta. Avomielinen, kohtelias, vilkas ja kevytmielinen, helposti ohjattava ja helposti eksytetty, herkkäuskoinen kuin lapsi, ei kuitenkaan ilman suomalaisen itsepintaisuutta, mutta herkkä oppimaan ja varustettu lahjoilla, jotka ainoastaan tarvitsevat hyvää kasvatusta, joka asettaisi hänet kansansa parhaiden sekaan. Näillä mielikuvilla varustetut muun Suomen asukkaat saivat kesällä 1944 taas kerran asuttaa karjalaisia keskellä omaa arjen selviytymistaisteluaan. Perniön Strömmaan isoäidin kanssa päätynyt Eila Salonen huomaa, että aikuiset ympärillä ovat huolissaan siitä, miten heihin, Karjalasta tulleisiin, suhtaudutaan. Itsestään ei saa tehdä liian suurta numeroa, etteivät paikalliset ärsyynyt. Ainakaan pataruokia ei aleta hauduttaa. Myös sienten syöminen on epäilyttävää. Läntisessä Suomessa tatteja on pidetty lähinnä lehmien ruokana.
Ei ne ihmiset ollut ikinä syönyt sieniä tatteja syöpäin. Niin siellä on niitä sieniäkin tolkuttomasti ja kasvo paljon kaikkia tatteja sieniä. No nyt on suomalaiset oppinut syömään tatteja sieniä.
Vielä talvisodan alkaessa 1939 Suomen läntisemmällä puolella oltiin täynnä hyvää tahtoa Karjalasta pakenevia kohtaan. Evakotoitettiin monin paikoin ystävällisesti vastaan myös ruotsinkielisillä alueilla, vaikka yhteistä kieltä ei ollut. Olihan kyseessä yhteinen ponnistus ja hädänalaisia pitää auttaa. Pikkuhiljaa tunnelma kiristyi ja eripuraa syntyi pienistä ja suurista asioista. Usein riidat alkoivat juuri keittiöstä, lieden ääreltä. Karjalaisten tapana oli tehdä pitkää hauduttamista vaativia ruokia, mikä vaatii paljon polttopuita. Mitä sitten tehdään, jos polttopuut loppuvat? Evakoita majoittaneet kokivat tehneensä suuren uhrauksen auttaessaan hädänalaisia, ja karjalaiset taas kokivat uhranneensa kotiseutunsa ja kotinsa viholliselle, jotta Suomi pysyisi itsenäisenä. Sitten talvisota jo päättyikin, ja pian lähdettiin valloittamaan menetetyt alueet ja vielä vähän lisää. Suur-Suomesta haaveillut Suomen poliittinen johto valloitti jatkosodassa Itä-Karjalaksi nimeämänsä alueen, johon kuuluvat esimerkiksi Aunus, Vienankarjala ja Petroskoi, josta tuli suomalaismiehityksen aikana Äänislinna. Ne olivat alueita, jotka eivät olleet koskaan kuuluneet itsenäiselle Suomelle. Jatkosodan alkuhurmoksessa karjalaiset palasivat koteihinsa, kunnes sotaanne kääntyi, ja tässä taas oltiin uudella evakkomatkalla. Kaunis vuoden aika teki kaikesta ehkä entistä katkerampaa. Karjalassa käki oli jäänyt kukkumaan hyvästiksi, kun lehtipuut olivat vihreimmillään. Sotaa pakenevien mieliin jäivät haavekuvat ikuisen onnen maasta. Lähtijät eivät olisi halunneet lähteä, eikä heitä läntisessä Suomessa kaivattu. Yhteiselo ei sujunut edelliselläkään kerralla, eikä kukaan tiennyt, kuinka kauan karjalaiset roikkuisivat tällä kertaa toisten nurkissa. Joillekin pakomatkallaan rähjääntynyt evakko oli vain mahdollisuus vahvistaa julmia ennakkoluuloja. Karjalaiset rinnastettiin karikatyyrimäiseen venäläiseen, haisevaan muukalaiseen, joka on epärehellinen ja mongertaa outoa murrettaan. Lehmien saapuminen oli toisaalta iloinen näky. Niitä kulki kesällä 1944 maanteillä, rautateillä ja tuhansia lehmiä myös vesireiteillä proomujen vetämissä lautoissa ja sisävesialuksilla. Varsinkin Saimaasta muodostui tärkeä kulkureitti Lappeenrannan ja Kuopion välille. Sisävesimatka lehmien kanssa on ollut varmasti elämys niin lehmille kuin niiden ajajille. Sota-ajan suomalaiset myös ymmärsivät suoraviivaisesti karjatalouden ansaintamallin. Lehmästä saa maitoa, maidosta kermaa ja kermasta voita. Sota-ajan kuvauksissa voi kimpaletta verrataan usein kultaharkkoon. Ja se todella oli ihan käypää valuuttaa, jolla pystyi hankkimaan mitä vain. Vaatekaupassa myyjä saattoi valitella, että myytävää ei ole, mutta kun kassin pohjalta vilautti voiharkkoa, niin johan löytyi päälle pantavaa. Onnekkaimmat lähtijät olivat saaneet napattua hevoskärryihinsä mukaan separaattorin, jolla maidosta odotettiin kerma. Kirnu hoiti loput ja näin voita saatettiin valmistaa jopa tien päällä. Kylmäsäilytys ei ollut sotain olosuhteissa aina niin tarkkaa, silloin kun elettiin kirjaimellisesti kädestä suuhun.
Se oli semmoinen turvapylväs, oli eläimet ja niin kuin ennen vanhaa silloin, kun mä olin lapsi, niin ei silloin sinistä maitoa ollut. Se sininen maito annettiin elukoille, ei sitä ihmiset juonut. Separaattorista otettiin vaan kermat ja sitten se laitettiin aina, kun sianruokahan keitettiin aina.
Loppukesästä römmässä koituu Eilan rakkaan villevasikan kohtaloksi. Vasikat eivät ole koskaan kuuluneet virallisiin evakuointisuunnitelmiin ja vain Eilan vahva tahto on pitänyt sen matkassa. Eila ja Ville ovat kulkeneet pitkän matkan yhdessä Säkkijärveltä Varsinais-Suomeen. Ensin jalan ja sen jälkeen pitkän pätkän junassa. Eila on pelastanut Villen hengen luultavasti ainakin kahdesti. Ottamalla sen alunperin matkaan ja vaatimalla sen myös junan kyytiin Inkeroisissa. Eila on hoitanut ja ruokkinut Villeä omalla kustannuksellaan. Parhaat leipäpalat ovat menneet matkalla vasikan pötsiin eikä lapsen vatsaan. Samalla Ville on pitänyt nuoren Eilan mielialaa yllä. Perillä Ville on saanut nauttia hetken ajan elämästä vehreällä laitumella, mutta ajat ovat armottomat ja vasikanliha mureaa.
Siellä tapettiin sitten. Ja sitten me asuttiin siellä Melankoolin kartanossa ja Ville tapettiin. Siellä me sitten keitettiin aladoopia. Säkkijärvellähän aina keitettiin, kun eläintä tapettiin, niin aladoopia tehtiin.
Villen kohtalo on Eilalle maatilan tyttönä arkinen. Hän on tottunut siihen, että kotieläimiä tapetaan ruuaksi. Nyt Eila kiertelee uudella kotiseudullaan myymässä omasta vasikastaan valmistettua aladobia, lihahyytelöä. Perheen rusinalehmä saa elää. Se pääsee läpi eläinlääkärin tarkastuksesta ja tulee viettämään pitkän ja mukavan elämän itäisellä Uudellamaalla, jonne säkkijärveläisiä sotavuosien jälkeen päätyy paljon. Mutta sinne on vielä matkaa. Heinäkuun lopussa 1944 Suomessa ei ole muita puheenaiheita kuin sota. Sota-aika on sotkenut maailmankaupan ja se vaikuttaa ihmisten arkeen niinkin, että radiosta loppuvat viihdeohjelmat ja musiikki. Radion lähetinputket ovat loppumassa, eikä arvokkaita varaosia voi tuhlata päivittäisiin äänilevykonsertteihin. Se on iso muutos ihmisille, jotka ovat voineet paeta sotaa hetkeksi musiikin maailmaan. Nyt radiosta tulee lähinnä sotatilannekatsauksia ja sotaan liittyviä ohjelmia. Aiheena on kansan kestäminen ja jaksaminen vaikeassa tilanteessa. Karjala-lehdestä tulee kesän mittaan tärkeä viestikanava siirtoväelle. Lehteen voi jättää ilmoituksia kadonneista ihmisistä ja tavaroista. Joku etsii matkalle kadonnutta kannellista pärekorjaan. Kesän lopulla Karjala-lehden paastat pullistelevat myös karjalaisten yritysten ilmoituksia. Ne yrittävät jatkaa liiketoimintaansa uusissa kaupungeissa. Viipurin läänin palovakuutusyhtiö toimii toistaiseksi Toijalassa, Metsäpirtin osuuskassa Suonenjoella ja niin edelleen. Myös Yleisradiossa aloitetaan loppukesällä karjalaisille oma tiedotusohjelma. Sillä on murteellinen nimi, Haastaehä asiat paranoot, eli puhumalla asiat paranevat. Ihmiset kirjoittavat ohjelmaan ahkerasti kirjeitä, yrittävät radion kautta välittää tietoa, missä ovat ja ketä etsivät. Evakuointi on kaikesta sekavuudestaan huolimatta päättymässä ihmisten kannalta tyydyttävästi, mutta karjan ja omaisuuden siirto-operaatio on mennyt puihin. Karja on joutunut todemaan pitkiä taipaleita jalan ja tavarat ovat kadoksissa. Kokonaisuutta on hallinnut sattuma. Tavaroiden röykkiöitä on loppukesällä yhä kilometreittäin niin lähtöpäässä kuin ympäri Suomea ja usein säiden armoilla. Huonekaluissa on niin vesivahinkoja kuin auringon haalistumia. Kun huonekalut sitten joskus saapuvat perässä, jotkut perheet vaalivat niitä vuosikymmeniä. Ne ovat muistoja ajasta, jolloin pilalle mennyt tuoli tai lipasto oli murheista vähäisin. Isoja murheita ovat elintarvikepula, asuinpaikan löytäminen ja sopeutuminen, taloudellinen selviäminen ja kadonneet tai kuolleet läheiset. Tulijat kaipaavat ohjeita, neuvoja, tukea ja apua. Siviiliviranomaiset ja lääninhallitukset ovat ylityöllistettyjä. Sisäasiainministeriö, kansanhuoltoministeriö, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, ne kaikki ratkovat siirtoväen asioita. Kirjeitä lähetellään ministeriöiden kesken, Kansalaiset lähettävät kirjeitä viranomaisille. Karjaan kohdistuvat huolet ovat tyypillisiä. Evakkolehmiä halutaan ja tarvitaan, mutta juuri kukaan ei halua niitä omalle tilalleen. Ja nyt Lahjankin seurue lehmineen saapuu junalla vihdoinkin Saloon. Mikä onni oli matkustaa niin, ettei tarvinnut kävellä koko matkaa. Perille Perniöön on vielä parinkymmenen kilometrin pyrähdys, mutta se ei ole mitään, kun takana on melkein kuukauden matka jalkaisin. Perniössä eläinlääkäri tarkistaa perheen lehmät, oman ja käen, ja ne ovat pitkästä matkastaan huolimatta kunnossa. Lahjan tehtävä on suoritettu. Myös naapurin Iidan häntään ammuttu lehmä pääsee eläinlääkärille. Iida on toivonut koko matkan, että lehmä saisi perillä hoitoa. Ei saa. Haavoittunut lehmä ei tarkastusta läpäise. Ei auta. Pitkän matkan epäonninen kulkija on vietävä teuraaksi. Sota on epäreilua ja arvaamatonta myös lehmistä sitkeimmille. Lehmitytöistämme viimeinen, eli Annikki saapuu perille Savonlinnaan. Annikki on taittanut koko matkan jalkaisin ja viimeiset osuudet kaksin toisen teinitytön Sirkan kanssa. Se on ollut poikkeuksellisen yksinäinen polku kahdelle teinitytölle. Aikuisia ei ole ollut seurueessa mukana missään vaiheessa, jos paikalle silloin tällöin pärähtynyttä pahanonnen moottoripyöräsotilasta ei lasketa. Matkaan lähteneistä sarvipäistä perille on päässyt ehkä puolet. Annikki ei ole vieläkään kuullut perheestään mitään. Isä ja isoveli ovat luultavasti rintamalla, jos ovat edes elossa. Äiti ja pikkusiserukset, kuka tietää missä. Matka keskiseltä kannakselta on kestänyt useita viikkoja. Ehkä jopa kuukauden, kilometrejan takana ainakin 300. Kukaan ei ole Annikkia Savonlinnassa vastassa. 18-vuotiaan tytön matka ei pääty helpotukseen, vaan romahdukseen.
Ja sitten saatiin viimeinen lehmä portista sisään, niin me oltiin kuviteltu, että mä saan ruokaa juomaa ja vaikka pesuakin, että päästäisiin pesemäänkin. Ei mitään. Silloin me sitten niin kuin lannistuttiin kerta kaikkiaan, kun me oltiin niin loppu, itse oltiin loppu.
Tämä on Lehmitytötä 1944.